Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the hall of fame.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί περίπου μέχρι τις 2. Πολλά τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Από όλα τα σπορ και σήμερα όσα μπορέσουμε θα προλάβουμε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε. Αλλά εκείνος που βάζει φωτιά στα τόπια είναι ο Αχιλλέας Μπέος. Θα πάμε να συζητήσουμε σε λίγο με τον Δήμαρχο Βόλου και αφεντικό της ομάδας του Βόλου, διότι θέτει στο δημόσιο διάλογο ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το θέμα των κλήσεων. Βεβαίως επικεντρώνεται σε έναν ποδοσφαιριστή που είναι πολύ σημαντικός. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο το θέμα των κλήσεων στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή. Με ανάρτησή του λοιπόν στα social media, ο κ. Μπέος λέει ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή είχα την ελπίδα ότι ο αρχιμάγειρας ενός κρουαζιερόπλοιου που κάποιοι επέλεξαν για προπονητή της Εθνικής Ελλάδος θα καλούσε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τον πρώτο σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος Τάσο Δουβίκα εν ώψη των αναμετρήσεων με Ιρλανδία και Γαλλία. Δυστυχώς, λέει ο κ. Μπέος, οι ελπίδες μου διαψεύστηκαν, καθώς μέχρι και σήμερα το όνομα του Τάσου Δουβίκα δεν συγκαταλέγεται στους εκλεκτούς του. Και βεβαίως ακολουθούν και άλλοι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Θα πάω λοιπόν αμέσως στο Βόλο, νομίζω εκεί συναντώ τον κύριο Μπέο, προκειμένου να το σχολιάσουμε αυτό, να το συζητήσουμε. Μου έκανε τεράστια εντύπωση η ανάρτησή σας στα social media, κύριε Δημάρχε. Καλό μεσημέρι.
Να πω καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές σας, σε όλη την Ελλάδα, υγεία και ό,τι καλύτερο έχουμε.
Εδώ βλέπω αρχιμάγειρας, Μικι Μάους και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι βαρύς, βαρύτατη.
Και λίγα είπα, αλλά αν τον δεις ας πούμε αυτή τη φυσιογνωμία είτε στην τηλεόραση είτε σε φωτογραφία θα τον έβαζες και τη λέξη Καραγκιόζης από πάνω. Αλλά
εγώ δεν θέλω, πρέπει να αποσύρουμε αυτή την έκφραση. Θέλω όμως να μου πείτε για ποιο λόγο κάνετε αυτή την τοποθέτηση τώρα. Υπάρχει και κάτι.
Η Ελλάδος δεν είναι μαγαζί και κανενός. Και καταρτίζεται μια ομάδα με κριτήρια, συγκεκριμένα κριτήρια. Όταν λοιπόν μέσα στα κριτήρια αυτά επιλέγεις επιθετικούς της, που θα εκπροσωπήσουν την Εθνική Ελλάδος και μέσα σε αυτές τις επιλογές σου δεν είναι ένας πρώτος σκόρερ ενός Ολλανδικού πρωταθλήματος με 18, 19, 20 γκόλ, δεν θυμάμαι πόσα έβαλε.
24 λέω εγώ, ναι.
Ναι, ό,τι έβαλε. Ναι. Πάντως έβαλε ένα σημαντικό αριθμό. Πρώτος σκόρερ, 22 χρονών παιδί, που πιστεύω εγώ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι μακράν ο καλύτερος Έλληνας center for από τελευταία χρόνια και για τα χρόνια που έρχονται.
Μάλιστα,
γιατί αυτό επειδή το γνωρίζω, θα βελτιώνεται.
Επειδή συμφωνούμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπάρχει σκοπιμότητα ή απλά είναι η επιλογή του να πάει σε αυτά τα δύο μάτς με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και θα κρυθεί. Εσείς λέτε δεν θα πάρει ούτε την τρίτη θέση, λέτε.
Ναι, εγώ αφήνω, βάλτε ένα στοίχημα να δείτε αν θα θέλω. Το Γιβραλτάρ θα περάσουμε μόνο. Τους ψαράδες εκεί.
Λοιπόν, λέγατε ούτε το ένα ούτε το άλλο αν ισχύει.
Ναι, λοιπόν, αν λοιπόν δεν σας άρεσε οι ψαράδες, γιατί δεν είναι υποτιμητικό.
Όχι, δεν λέω.
Δεν είναι ποδοσφαιριστές αυτοί. Ψαράδες είναι, αυτούς θα περάσουμε. Τους άλλους που έχουν ποδοσφαιρική παιδεία δεν θα τους περάσουμε στη βαθμολογία, θα είμαστε κάτω από αυτούς.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο το έργο.
Είτε λοιπόν υπάρχει σκοπιμότητα.
Ναι.
Είτε είναι επιλογή του και για τις δύο περιπτώσεις δεν κάνει. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να κρίνει και να επιλέξει με δίκαια κριτήρια ποδοσφαιρικά.
Θέλω να σας πω την άποψή μου, ειλικρινέστατα με το χέρι στην καρδιά. Ακούστε, κύριε Μπέο, εάν το κάνει από το κεφάλι του, εγώ αυτό ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Όταν διάβασα αυτά τα πράγματα, με την ανάρτησή σας, αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αν το κάνει με το μυαλό του, αφεαυτού, αν αυτή είναι η εκτίμησή του, η άποψή του, εμένα δεν με ενοχλεί, θα κρυθεί. Εμένα
όχι,
με ενδιαφέρει αν υπάρχει.
Ένα λεπτό, το κατάλαβα. Είναι λάθος εκτίμηση.
Το κατάλαβα.
Είναι
το κατάλαβα.
Λάθος εκτίμηση. Ένας προπονητής λοιπόν στο υψηλότερο επίπεδο όπως είναι της Εθνικής Ελλάδος που εκπροσωπεί όλη την πατρίδα μας και πρέπει να κάνει σωστές επιλογές χωρίς σκοπιμότητα, χωρίς παρέμβαση, πρέπει να επιλέγει με κριτήρια.
Το κατάλαβα αυτό και το σέβομαι. Άλλο σας λέω. Για μένα όμως θα ήταν πολύ χειρότερο αν υπήρχε και κάποια άλλη σκοπιμότητα. Δηλαδή κάποιος δεν τον αφήνει.
Αυτό δεν μπορούμε κανείς να το πει, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι. Έχουμε ένα ερωτηματικό.
Μάλιστα. Θα δούμε. Γιατί για παράδειγμα έγινε.
Κάποια στιγμή όλα βγαίνουν.
Ναι.
Αλλά σίγουρα αυτή η αιμονή του, επιστέψτε με, δεν κάνει για τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος. Είναι πολύ λίγος.
Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να δω αν υπάρχει και τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Καταλαβαίνω το point το δικό σας. Τι ακριβώς. Εσείς μιλάτε καθαρά ποδοσφαιρικά. Πρώτο σκόρερ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ναι, έπρεπε να είναι στην εθνική ομάδα. Τέλος.
Και κρινόμαστε γι' αυτά.
Ναι.
Όχι με το τι λέει ο καθένας, αλλά με έργα. Το έργο λοιπόν του Πογιέτ θα κριθεί. Και σας λέω λοιπόν από τώρα θα είναι η πλήρη αποτυχία. Αλλά δυστυχώς. Ποιοι τον επιλέξαν, να μας πούνε. Και να μας πούνε αυτοί που τον επιλέξανε με ονοματεπώνυμο. Τι κριτήρια βάλανε. Αφήστε τα τώρα. Δυστυχώς η πατρίδα μας, δυστυχώς, τι να κάνουμε.
Λοιπόν,
δυστυχώς.
Με την ευκαιρία όμως αυτή τη συζήτηση, γιατί είχε ανοίξει και συζήτηση για το θέμα Φορτούνη προημερών, θέλω να σας ρωτήσω και για το Βόλο.
Δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοια πράγματα.
Πάμε και για τη νέα χρονιά, για το Βόλο. Θέλω να μου πείτε δύο πράγματα, πώς ετοιμάζεστε για τη νέα σεζόν πλέον.
Ο Βόλος. Καταρχήν δεν είμαι αφεντικό του Βόλου, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν μου πάνε.
Τον χρεώνομαι εγώ.
Είμαι στέλεχος. Ναι, το λέτε εσείς. Δεν είπα. Απλά δεν θέλω να μένει επάνω μου.
Ναι.
Ότι είμαι στέλεχος και είμαι μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι καθορίζουν την τύχη αυτής της ομάδας, ναι, θα το δεχτώ. Έχει ξεκινήσει ένας προγραμματισμός, μια ανανέωση. Ο Βόλος θα πάρει από 15 μέχρι 17 καινούριους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα έχουν πάλι την ομάδα μέσα στην πρώτη εξάδα, θεωρώ η εκτίμηση δικιά μου είναι.
Ναι.
Με βασική προϋπόθεση βέβαια οι επιλογές αυτές να πλειοψηφία τους να βγουν, έτσι, να μην κάνουμε δηλαδή πάνω, γιατί λάθη θα γίνουν, αλλά να μην γίνουν πάνω από 5-6 λάθη.
Όταν κάνεις 17 επιλογές, είναι λογικό να γίνουν και κάποιες επιλογές δεν θα είναι απολύτως σωστές. Ωραία.
Προσέχουμε, μπαστερτώσει, δουλεύουμε πολύ. Οι συνεργάτες μου είναι από πάνω. Έχουμε απλώς τον τραχανά που λέμε.
Ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει, έτσι.
Τώρα να τον μαζέψουμε.
Τα οικονομικά δεδομένα, λέω, όταν απλώνεται και ξαναμαζεύεται ο τραχανάς, δεν αλλάζουν. Ο προϋπολογισμός μένει ίδιος.
Ναι, αλλά όταν απλώνεις τον τραχανά και έχεις επιλέξει τους στόχους σου, περιμένεις από εκεί τώρα για να τους βάζεις. Δεν εξαρτάται μόνο από την ομάδα του Βόλου. Έχουμε κάνει τις επιλογές μας, περιμένουμε τις απαντήσεις ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των μεταγραφών. Δεν είναι εύκολο, γιατί να σας πω ότι τα πρωταθλήματα τελειώσανε εχθές όλα.
Λοιπόν.
Άρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική και η άλλη. Ήδη ο Βόλος έχει κάνει 5 κινήσεις και συνεχίζει.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ με την ποδοσφαιρική σας τοποθέτηση συμφώνησα, διότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα να μην καλεί το πρώτο σκόρερ του Ολλανδικού Πρωταθλήματος στην Εθνική Ομάδα. Είπα και θα το ζητούσα και από εσάς ως χάρη να αποσύρετε τους χαρακτηρισμούς. Δεν μ' αρέσει για τον ομοσπονδιακό προπονητή.
Παναγία βοηθά. Άμα τον δείτε πως κάθεται στον πάγκο,
καλά.
Θα του γυρίσουν έργο.
Εντάξει.
Μίκι Μάους.
Εντάξει. Σας αφήνω. Καλό
λοιπόν,
μεσημέρι.
Να είστε καλά. Υγεία, καλό καλοκαίρι και υγεία σε όλο τον κόσμο.
Ειρήνη μην. Ευχαριστούμε τον Αχιλέα Μπέο. Λοιπόν, εμείς δεν υιοθετούμε εννοείται τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησα να τους αποσύρει τους χαρακτηρισμούς. Είναι στα social media. Τους διαβάζουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Όταν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Βεβαίως η ποδοσφαιρική κουβέντα πρέπει να γίνεται. Η κριτική, η καλοπροαίρετη πρέπει να γίνεται. Αλλά μειωτικοί χαρακτηρισμοί δεν πρέπει να αποδίδονται, ειδικά σε έναν άνθρωπο που ηγείται της εθνικής μας ομάδας των ανδρών. Θα κριθεί στο τέλος. Ο κύριος Μπέος βεβαίως, ακούσατε, επιμένει στην πρωινή του ανάρτηση στα social media και δεν αποσύρει τους χαρακτηρισμούς για τον κύριο Πογιέτ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα. Από το πρωί έχουμε εξέλιξη. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Πέτρο Ζαρκάδη είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στους ήχους. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνε, για τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι, για τη δίκη του Άλκη Καμπανού, για την εισήγηση της Αγγελέως. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη, από τα δικαστήρια, αγαπητοί ακροατές, από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται, έχουμε ξεπεράσει τις 3 ώρες της αγόρευσης της εισαγγελέα του Μητούρκου του δικαστηρίου με ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Εγώ θα στοιχειολογήσω τα πρώτα στοιχεία της αγόρευσης αυτής, της πρότασής της. Το πρώτο είναι ότι κάνει λόγο για ανθρωποκτόνο δόλο. Η επίθεση των 40 δευτερολέπτων δεν έγινε τυχαία, ήταν οργανωμένη και προσχεδιασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος της και αποδείχθηκε ο ανθρωποκτόνος δόλος εναντίον όλων των θυμάτων, είπε χαρακτηριστικά στην πρότασή της. Ήταν καταπέλτης αναφορικά με τους κατηγορούμενους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι καλά παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο της αγόρευσής της τους είπε ότι ήταν μαυροντημένοι και καμουφλαρισμένοι ούτως ώστε να δείχνουν ότι μοιάζουμε το θάνατο στα θύματα τους. Και αυτή την ώρα, από την αρχή ουσιαστικά της αγόρευσής της, η εισαγγελέας αναφέρεται σε κάθε έναν μάρτυρα κατηγορίας ξεχωριστά. Διευκρίνησε ότι δεν θα μιλήσει για τις καταθέσεις της μητέρας και της αδερφής του Άλκη, για να μην θεωρηθεί ότι φορτίζεται συγκινησιακά, αλλά αναφέρεται και στον πατέρα του και μάλιστα αναφέρεται και στις στρατιωτικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε αυτός ο άνθρωπος στην κατάθεσή του και κυρίως για τον ανορθόδοξο πόλεμο, συμφωνώντας ότι αυτή η επίθεση είχε τέτοια στοιχεία. Μίλησε για τους 4 νεαρούς θύματα της επίθεσης, στην παρέα του Άλκη δηλαδή συγκεκριμένα, και για τους οποίους είπε, ξεκαθάρισε ότι εδώ ήρθαν, ότι δεν υπήρχε προσυνεννόηση μεταξύ τους. Αν ήθελαν να βουλιάξουν τους κατηγορούμενους θα το έκαναν, όμως και οι 4 ήρθαν και κατέθεσαν μόνο όσα γνώριζαν, κατέθεσαν μόνο την αλήθεια. Και συνεχίζει αναλύοντας τις καταθέσεις και εκεί τοποθετείται αναφορικά με τη δολοφονική επίθεση. Και ένα σημαντικό, και να κλείσω, Βαγγέλη, ναι, είναι η πρώτη φορά που τοποθετήθηκε για έναν κατηγορούμενο, για τον πρώτο κατηγορούμενο, τον οποίον τον χαρακτήρισε ουσιαστικά αρχηγό, είπε ότι ήταν επιλογή του που δεν πήγε να χτυπήσει, προέκυψε ποιος ήταν ο ρόλος του, ήταν ο θείος νους, ο εμπνευστής, και παρακολουθούσε την πορεία της επίθεσης όσο και των στρατιωτών του, είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Συνεχίζεται η αγόρευση.
Ωραία, Κώστα, θα παρακολουθήσεις την εξέλιξη, ενδεχομένως θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Καντούρης από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Καταπέλτης λοιπόν η εισαγγελέας, προσχεδιασμένη επίθεση με ανθρωποκτόνο δόλο. Και τώρα πάμε λίγο πιο δίπλα στο Γιώργο Τότσικα, μένουμε Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, υπήρχε και συγκέντρωση οπαδών του Άρεως.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Είναι ο Κώστας, όντως πραγματικά είναι και ο ίδιος καταπέλτης στο ρεπορτάζ. Όπως
τα έχει όλα, τα έχει όλα, ναι.
Τα έχει όλα. Παρακολούθησα και εγώ για περίπου 40-45 λεπτά την αγόρευση, την πρόταση της αγγελέως. Πραγματικός καταπέλτης. Είχε ένα τόνο χαρτιά μπροστά της, τα οποία διάβαζε, τα έχει γράψει, τα έχει καθαρογράψει. Και όπως είπε και ο Αλέξης Κούγιας, βγαίνοντας κάποια στιγμή στο διάλειμμα, ότι τα έχει όλα γραπτά με κάθε λεπτομέρεια, με το ανήκει με το σίγμα. Εμείς πάμε βέβαια στο κομμάτι αυτό, γιατί έπρεπε να κάνουμε και το ρεπορτάζ έξω από τα δικαστήρια.
Τη συγκέντρωση των οπαδών της ομάδας του Άρη.
Οπαδού, δεν θα πω μόνο των οπαδών, ήταν όλη η οικογένεια του Άρη. Ήταν εκπρόσωποι της οικογένειας του Άρη, ήταν παρούσα από νωρίς το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράσταση αλλά και την αλληλεγγύη της στους γονείς του Άλκη Καμπανού, τραγικές φιγούρες πράγματι. Υπήρχαν εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Άρη, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο Χάρης Παπαγεωργίου, υπάλληλοι αλλά και μέλη του συλλόγου. Απλά μέλη του συλλόγου που έδωσαν το παρόν, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα και αυτή βέβαια την πολύ ωραία αγόρευση της αγγελέως. Όλοι μαζί ενωμένοι. Ήρθαμε εδώ για να συμπαρασταθούμε την εισαγγελέα. Ήταν μερικά από τα μηνύματα, από τις ατάκες που χρησιμοποίησαν οι εκπρόσωποι του Άρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα γραφεία του συλλόγου παρέμειναν από νωρίς το πρωί σήμερα κλειστά μέχρι και τώρα, προκειμένου να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή μελών στα δικαστήρια και να σταλεί αυτό το σαφές μήνυμα για την απόδοση δικαιοσύνης. Εκτός από τα μέλη του Ερασιτέχνη Άρη, να πούμε ότι στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και εκπρόσωποι της δομής στο όνομα του Άλκη, ζητώντας να σταματήσει ο κύκλος του αίματος και της βίας σε αυτό το θηρίο, όπως υπόθηκε, γιατί ήταν ο Άλκης ένα θύμα και καλά κάνουμε και κάνουμε φόκους σε αυτό το στιγερό έγκλημα, αλλά είδαμε να υπάρχουν επεισόδια και στα Γιάννα, στην Αθήνα, σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, και ήταν και μια κραυγή, αν θέλεις, Βαγγέλη, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το θηρίο να τρέφεται από αίμα αθώων ανθρώπων, από αθώων παιδιών.
Λοιπόν, Σε ευχαριστώ και εσένα, Γιώργο. Θα συνεχίσεις και εσύ το ρεπορτάζ. Ναι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στον Γιώργο Τότσικα. Αυτά και από τις εξελίξεις στη δίκη Καμπανού. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε Λούβαρη, και θα προχωρήσουμε με το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη και στο δεύτερο μέρος εκπομπής τα μπασκετικά μας νέα. Την καλησπέρα μας σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Μας στέλνουν μηνύματα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Θερμές ευχές στον ΤΕΟ. Ανταποδίδουμε, Κωνσταντίνε. Ανταποδίδουμε. Στην Κηφισιά είναι ο ΤΕΟ τώρα. Να είναι καλά, να είναι καλά.
Ποτέ δεν προλαβαίνω. Πες μου το λόγο που εδώ ακόμα μένω. Να προλάβω το φανάρι. Δεν προλαβαίνω. Οι δρόμοι έχουν φρακάρει.
Και εμείς να προλάβουμε όλα τα θέματα. Να προλάβουμε όλα τα θέματα που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη και πάλι, αφού ακούσαμε όλες τις εξελίξεις από τα δικαστήρια μέσα και έξω, από Κώστα Καντούρη και Γιώργο Τότσικα, τώρα ο Γιώργος Τραπεζανίδης για τα υπόλοιπα, τα αθλητικά. Δεν πρόλαβες να ακούσεις, Αχιλέα Μπέο. Δεν πρόλαβες να ακούσεις. Επιμένεις στους χαρακτηρισμούς. Από το πρωί έχει ανάρτηση εναντίον του προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών για τη μη κλίση του Δουβίκα. Επιμένει και έχει ένα σκεπτικό συγκεκριμένο ότι ο πρώτος σκόρερ του Ολλανδικού Πρωταθλήματος έπρεπε να είναι στις κλήσεις για αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα του Ιουνίου με Ιρλανδία και Γαλλία. Βεβαίως είναι μια συζήτηση ποδοσφαιρική που πρέπει να γίνεται, αλλά νομίζω του το είπα και στον αέρα. Οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Ναι, Ευαγγέλη, νομίζω ότι όλοι έχουμε μια άποψη για το ποιοι πρέπει να είναι σε μια ομάδα εθνική ή όχι και ποιοι να μην είναι. Αλλά αυτό τώρα το να... γιατί έχει και ένα θεσμικό ρόλο ο κύριος Μπέος.
Ναι, ήθελα να δω μήπως υποκρύπτεται κάποια σκοπιμότητα στη μη κλίση του Βίκα. Αν έχει στο μυαλό του δηλαδή κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, έμεινε στην ποδοσφαιρική κουβέντα. Στην επιλογή.
Μπορούμε να δεχτούμε ότι ο προπονητής αποφασίζει για το ποιος θα συνεργαστεί σε μια ομάδα. Παλαιότερα είχαμε δει τι συνέβη με το Ρεχάγκελ τότε, στην εποχή του 2004.
Βέβαια.
Και τότε είχαν μείνει παίκτες, αλλά δεν πάω και τόσο πίσω. Πρόσφατα πάλι. Η μη κλίση Φορτούνη βρήκε πολλούς αντίθετους.
Έτσι.
Ναι, δικαιολογημένα προφανώς. Αλλά μήπως είναι ο Πογέτ αυτός που αποφασίζει για να έχουμε δηλαδή και τους κατάλληλους ρόλους. Γιατί αν δεν αποδεχθούμε τους ρόλους σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο με τους προπονητές, με τους προπονητές, τους δημοσιογράφους, τους φιλάθλους, τότε μπορεί ο καθένας να παρεμβαίνει και χωρίς κόστος. Γιατί εδώ επαναλαμβάνω, ο Αχιλλέας Μπέος έχει ένα θεσμικό ρόλο και προφανώς όταν χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς που μπορεί να ξεφεύγουν κιόλας, ίσως θα πρέπει να ελέγχεται γι' αυτό. Δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ένα καφέ ή σε μια φιλική παρέα, νομίζω. Και από την άλλη, ο Πογέτ δεν θα ήθελε να κάνει τη δουλειά του κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπως δεν θα ήθελε και κανένας προπονητής στον κόσμο. Δηλαδή, το να κρίνεται για κάποιες μεμονωμένες επιλογές. Σύμφωνα, ο Δουβίκας έχει κάνει πολύ μεγάλη χρονιά στην Ολλανδία. Δεν τον διαφωνεί κανείς γι' αυτό. Αλλά προφανώς ο Πογέτ έχει το δικό του σκεπτικό και θα κρυθεί
σε
βάση και των αποτελεσμάτων ακριβώς και το τι θα πετύχει. Τότε ναι, μπορεί να γίνει κριτική πάλι από όλους, στα πλαίσια της κριτικής βέβαια, για το αν ήταν πετυχημένος ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, αν σε κάθε κλίση ή μη κλίση έχουμε τέτοιου είδους σχόλια και επικρίσεις και χαρακτηρισμούς, νομίζω ότι είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Στο τέλος, δεν φταίει ο Πογέτ που είναι σε αυτή τη θέση. Κάποιοι τον επέλεξαν. Από τη στιγμή που τον επέλεξαν, πρέπει να κάνει αυτός τις επιλογές του με τη σειρά του και θα κριθεί. Αλλά η παιδοσφαιρική κουβέντα και η κριτική, επαναλαμβάνω εγώ, πρέπει να γίνεται. Οι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό
ναι, εντάξει, η κριτική να γίνεται. Απλά ο καθένας να αντιλαμβάνεται και τη θέση του. Δηλαδή, τι εκπροσωπεί εκείνη τη στιγμή και με ποιο ρόλο και ποιο τρόπο μιλάει.
Πάμε.
Εγώ θα έλεγα, Βαγγέλη, ότι μπορούσαμε να μείνουμε σε κάτι πολύ θετικό. Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ένας Έλληνας.
Θα σε ρωτούσα. Ναι, βέβαια.
Ναι, ανέλαβε την τότε.
Την τότε, δηλαδή, ανακοινώθηκε επισήμως πριν από μισή ώρα.
Ο κύριος Ποστέκογλου έχει διατελέσει προπονητής Παναχαϊκής παλαιότερα, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και δοκίμασε. Και μετά από πολλά χρόνια και στην Αυστραλία, αφού πήγε στη Celtic, βρήκε το σκαλοπάτι. Έτσι έκανε τρέμπ με τη Celtic, βέβαια. Εκεί η Celtic συνήθως τα παίρνει όλα. Αλλά σημασία έχει ότι υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Tottenham. Αυτό ως θετική είδηση δηλαδή. Μπορούμε να το σχολιάσουμε λίγο καλύτερα. Πώς δηλαδή μπορεί να δικαιωθεί ένας προπονητής μέσα από την δουλειά του.
Ο πρόεδρος της Τότεναμ, γιατί πιάνει επισήμως τυπικά δουλειά από την 1η Ιουλίου, όπως το
έκοβε. 1η Ιουλίου, ναι.
Λέει
ναι.
Ο Άγκε, όχι ο Άγγελος, ο Άγκε φέρνει μια θετική νοοτροπία και ένα γρήγορο και επιθετικό τρόπο ποδοσφαίρου στην ομάδα μας. Έχει ένα ισχυρό ιστορικό.
Για τον
έχει, λέει, ένα ισχυρό ιστορικό εξέλιξη παικτών και κατανοεί απόλυτα τη σύνδεση της πρώτης ομάδας με τις ακαδημίες, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια και καλή τύχη σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να έρθουμε λίγο, ναι, υπάρχουν πάλι κάποια ρουμανικά δημοσιεύματα, σενάρια, δεν ξέρω. Από το ProSport, ένα διαδικτυακό κανάλι και site που έχει τις πληροφορίες του, χθες έγραψε ότι ο Λουτσέσκου ενδιαφέρει την Blues και ότι ετοιμάζεται μεγάλη πρόταση και όλα αυτά. Από την άλλη, αυτό σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνεται. Ο Λουτσέσκου λείπει, βέβαια. Οι Ρουμάνοι επιμένουν, τον έχουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει κάτι το επίσημο, φυσικά, ούτε ως προς την επιβεβαίωση, ούτε ως προς τη διάψευση. Και είμαστε σε μια εποχή που θα ακούσουμε πολλά και θα πρέπει να πιστέψουμε λιγότερα, γιατί πραγματικά τα σενάρια πάνε και έρχονται. Επίσης, ο ΠΑΟΚ, σε μια τακτική που χρησιμοποίησε και στο παρελθόν, των επιστροφών δηλαδή, ασχολείται, τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, με τον Τσέχο τον Κερμέντσικ, που είχε κρίνει ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδας με τον γκολ στο ΆΚΑ. Ο Κερμέντσικ είναι στα 30 του χρόνια, είχε πάει στην Ινδονησία να παίξει ποδόσφαιρο. Προφανώς ήταν πολύ καλό το συμβόλαιο και τώρα είναι ελεύθερος. Και ο ίδιος, βέβαια, με κάποιες αναρτήσεις του, έτσι λίγο συντονίζει, θα έλεγα, και προσθέτει τα σενάρια. Αλλά δεν είναι αυτό ούτε από πλευράς ΠΑΟΚ, πάλι έχουμε κάτι. Γενικώς ο ΠΑΟΚ αυτήν την εποχή κινείται στο κομμάτι της ενίσχυσης, αλλά δεν έχει διαρροές προς τα έξω για το τι πραγματικά συμβαίνει και τι όχι.
Λοιπόν, άρα για την ώρα δεν έχουμε μεγάλη κίνηση στα μεταγραφικά, δηλαδή δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, έτσι?
Όχι, αν και θα έπρεπε, ίσως, με δεδομένο το ότι η ομάδα.
Ο χρόνος είναι περιορισμένος, ναι, μπαίνουν νωρίς.
Στον Άρη μετρούν αντίστροφα για την έναρξη προετοιμασίας. Έτσι, πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα,
έτσι,
12 Ιουνίου, και εκεί μπορεί να έχει κλείσει το θέμα του προπονητή, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν προσθήκες, προσαφαιρέσεις κλπ. Ο Άρης που έχει και αγώνες, φιλικά παιχνίδια και ένα μέρος προετοιμασίας εκτός Ελλάδας, σε Ισραήλ και Βουλγαρία. Θα δώσει και φιλικά παιχνίδια εκεί.
Λοιπόν, αύριο έχουμε δεύτερο αγώνα για τη σειρά των μικρών τελικών στο μπάσκετ. Πλέον η σειρά μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Περιστέρι.
Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι το.
Έφτασε
το
πολύ κοντά. Έφτασε πολύ κοντά.
Ναι, και ότι και οι δηλώσεις του Τακιανού και γενικά όλη η συμπεριφορά της ομάδας απέναντι σε αυτή την τιμητική τρίτη θέση δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει μια θέση πολύ σημαντική στην τελική κατάταξη. Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει στην έδρα του επίσης, αυτό είναι δεδομένο, και μένει να δούμε αν η σειρά μπορεί να πάει μακριά, δηλαδή ακόμη και σε 5 παιχνίδια, αν οι έδρες έχουν τον πρώτο λόγο. Αύριο είναι το παιχνίδι, είναι 7 και 4, απευθείας από την ΕΡΤ3 όπως όλη η τελική. Έβλεπα επίσης, κλείνοντας ίσως, ναι, έβλεπα τις τηλεθεάσεις την Κυριακή.
Τώρα χτυπάνε κόκκινο, τώρα χτυπάνε κόκκινο.
Γύρω στις 11 η ΕΡΤ3, 11 το βράδυ της Κυριακής, ήταν με διαφορά το πρώτο κανάλι πανελλαδικά σε τηλεθέαση. Έτσι, με
είπα και χθες ότι έστω για ένα λεπτό 1.220.000 τηλεθεατές. Έστω για ένα λεπτό. Και μέση τηλεθέαση μισό εκατομμύριο.
Από ό,τι αναμενόταν.
Ναι, ασφαλώς. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και αυτός, όπως και ο ΠΑΟΚ, έφτασε πολύ κοντά. Έφτασε πολύ κοντά. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Είχε τις ευκαιρίες του. Το μάτς ο Παναθηναϊκός κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παίρνουν φωτιά όλοι οι τελικοί, μικροί και μεγάλοι, μαζί με τις τηλεθεάσεις. Τώρα, και στα μπασκετικά δεν βλέπω μεγάλες ειδήσεις ακόμη. Ο Άρης ψάχνεται. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει τις κινήσεις του μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο ΠΑΟΚ περιμένει να τελειώσει η σεζόν ξεκάθαρα. Στον Άρη είναι δεδομένο ότι έχει τελειώσει η συνεργασία, δηλαδή έχει επιβεβαιωθεί η συνεργασία με τον Καστρίτη, που κρατάει και το team μαζί με Γιώργο Σιγάλα και τους υπόλοιπους. Και θα έρθει κάποια στιγμή ο Καστρίτης για να συνεχιστεί. Είχε πάει στο Ισραήλ, όπως είπαμε,
ναι, ναι, ναι,
για να συνεχιστεί αυτή η προεργασία, θα έλεγα, με βασικό άξονα το ποια διοργάνωση θα πάρει μέρος ευρωπαϊκά Ευρωπαϊκή Διοργάνωση ο Άρης.
Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τους ανθρώπους του Άρη, βασικά με τον Χάρη Παπαγεωργίου για να μας το εξηγήσει.
Ο οποίος πήγε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο μαζί με τους άλλους ανθρώπους.
Ναι, μας το μετέφερε ο Γιώργος Τότσικας νωρίτερα. Για να δούμε, γιατί ο Άρης θα φτιάξει διπλό ρόστερ. Άλλο για τη μία διοργάνωση, άλλο για την άλλη. Γιατί να δώσουμε την είδηση εδώ. Δεν είναι μόνο ο Άρης που τα σκέφτεται αυτά. Επειδή είναι σε εξέλιξη όλες οι συζητήσεις των ομάδων για τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και όταν λέω όλων των ομάδων, εννοώ πλην των δύο που συμμετέχουν με μόνιμα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα, πλην δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε αν ακόμη ο Προμηθέας θα παίξει στο EuroCup. Μπορεί να παίξει στο BCL. Μπορεί να... Γιατί υπάρχει πληροφορία, υπάρχει ρεπορτάζ που λέει ότι ο Προμηθέας θα πάει στο BCL. Η ΑΕΚ θα μείνει στο BCL.
Αλλάξει δηλαδή μετά από χρόνια.
Ναι, αν αλλάξει μετά από χρόνια ο Προμηθέας, τότε με Προμηθέα και ΑΕΚ, συν Περιστέρη, έτσι, συν ΠΑΟΚ, γεμίζει το BCL. Και εδώ να πούμε, να δώσουμε την είδηση λοιπόν, ότι εκτός του Άρη που σκέφτεται με δύο ας πούμε τρόπους και με δύο δρόμους την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, είναι και ο Κολοσσός Ρόδου που έκανε αίτηση για τα προκληματικά του BCL. Άρα εδώ κάποιες ομάδες θα επιλεγούν, κάποιες ομάδες δεν θα επιλεγούν από τη FIBA. Αναφέρομαι πάντα στο Basketball Champions League, στο BCL.
Ό,τι αφορά τον Άρη Βαγγέλη, να πούμε ότι υπάρχει σχέδιο να σταλεί μέχρι 15 Ιουνίου να σταλεί μια φόρμα συμμετοχής για το EuroCup. Βέβαια, ο Άρης, όπως είπαμε, έχει ως προτεραιότητα το BCL. Αλλά αν συμβεί αυτό που προανέφερες και περιέγραψες, να υπάρχει και εναλλακτική το EuroCup. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και η Γενική Συνέλευση της EuroLeague αποφασίζει. Ναι. Μέσα στον Ιούνιο ποιες ομάδες θα παίξουν και όχι, και μετά μέχρι τις 28 Ιουνίου είναι και το BCL που θα διαμορφωθεί ο χάρτης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι δηλαδή όλα ανοιχτά από ό,τι
και αυτός
φαίνεται
είναι αυτό το χρονικό σημείο. Ένας βασικός λόγος που ο Άρης δεν θα βιαστεί να κάνει μεταγραφικές κινήσεις μέχρι να δει και πού θα παίξει στην Ευρώπη. Αν θα παίξει στη μία ή την άλλη, βέβαια, στη μία ή την άλλη διοργάνωση. Γιατί άλλο να παίζεις προκληματικά, άλλο να είσαι σε ομίλους, άλλο να είσαι στο BCL, εντελώς διαφορετικό να είσαι στο EuroCup. Και σας είπα και την αίτηση του Κολοσσού, που φαίνεται ότι έχει προσυμφωνήσει με προπονητή, δεν τον ανακοινώνει ακόμα, θα ξέρουμε σε δύο εβδομάδες. Εκείνος που έχει συμφωνήσει, Γιώργο, μένεις να του πεις καλησπέρα και μετά σε αποδεσμεύω,
με
προπονητή και συνεχίζει, αφού καταφέρανε φέτος το στόχο τους που ήταν η παραμονή στην κατηγορία, είναι ο Νίκος Βετούλας με τον Απόλλωνα Πάτρας. Στον Απόλλωνα δεν έχουν πολλά να σκέφτονται παρά μόνο να ετοιμάζουν τώρα το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Έτσι τουλάχιστον υποθέτω εγώ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Νίκος Βετούλας, στην Πάτρα, δεν σε βρίσκουμε coach.
Καλό μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη που έχει τη δική του σύνδεση ο Νίκος.
Έτσι.
Αλλά βέβαια είναι πολύ πιο συνδεδεμένος με τον Απόλλωνα.
Coach, στην Πάτρα, δεν σε βρίσκουμε, είσαι πουθενά διακοπές.
Ναι, στην Πάτρα.
Λοιπόν, ακούς τώρα το σκεπτικό του Άρη, ακούς τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των άλλων ομάδων. Εσείς στον Απόλλωνα.
Δεν έχουμε τέτοιες.
Δεν έχετε τέτοια προβλήματα εσείς.
Αυτή τη στιγμή όχι. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε τέτοιους προβληματισμούς. Εμείς οι προβληματισμοί μας είναι περισσότερο πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ το οποίο θα είναι ένα ρόστερ που να είναι πολύ ανταγωνιστικό και να κάνουμε μια πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Αυτός είναι ο στόχος.
Ο προϋπολογισμός ήταν ο ίδιος.
Όχι, θα είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές στην ποιότητα των παιχτών.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, coach. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα περιμένουμε να δούμε τις επιλογές σου. Ένας παίκτης που είχες δανεικός γύρισε στην ομάδα του, είναι ο Καράμπελας, έτσι.
Ναι.
Γύρισε στην ΑΕΚ.
Δεν υπάρχουν παιδιά που είναι κατά προσυμβόλαιο. Ο μόνος που υπάρχει είναι και με ένα option out το Mac που θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στην ομάδα.
Γιατί σας βοήθησε τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες αγωνιστικές, έτσι. Ήταν μια προσθήκη που βοήθησε.
Ότι είχε ηγετικά χαρακτηριστικά, ένα παιδί που στα δύσκολα μπήκε μπροστά, αν και δεν ήταν 100% έτοιμος λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε στη διάρκεια μιας προπόνησης πριν το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά παρόλο με τον πόνο έπαιξε και νομίζω ότι μας δικαίωσε και δικαίωσε τον εαυτό του ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό πρωτάθλημα.
Τώρα θα σε ρωτήσω και για τους τελικούς του πρωταθλήματος και για τη σειρά των μικρών τελικών, αλλά πριν πάω εκεί, επειδή είναι απορία μου, ο Απόλλωνας είναι η πιο ιστορική ομάδα της Πάτρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει και τους πιο παραδοσιακούς φιλάθλους. Ωραία. Αισθάνεστε όμως τώρα πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Πάτρα, με ποια έννοια το λέω, από πλευράς δυνατοτήτων οικονομικών, όταν υπάρχει ο Προμηθέας που παίζει στο Eurocup, που έχει διπλάσιο και τριπλάσιο και τετραπλάσιο σε σχέση με φέτος, μιλάω τώρα, προϋπολογισμό από εσάς?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο ομάδες που έχουν τελείως διαφορετικό στόχο. Ο Προμηθέας μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει και έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα που είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Από εκεί και πέρα, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία τόσα χρόνια ή τις περισσότερες χρονιές παλεύει για τη σωτηρία του. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι η Πάτρα έχει αγκαλιάσει τις δύο ομάδες, παρόλο που ο Απόλλωνας είναι και ιστορικός, αλλά και ο Προμηθέας βλέπουμε έχει τον κόσμο που τον ακολουθεί. Και το πιο βασικό για μένα είναι ότι χωράνε και δύο ομάδες στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα, βάσει τη, μπορώ να πω εισαγωγικά, ατζέντα τη πολιτική που τι θέλει να κάνει κάθε ομάδα, προσπαθεί να εκπληρώσει τους στόχους της.
Λοιπόν, θα περιμένουμε τις επιλογές σας. Στο μεταξύ έχουμε την τελική ευθεία του πρωταθλήματος για την πρώτη και την τρίτη θέση και θα ξεκινήσω να σε ρωτήσω για τον πρώτο τελικό πλέον που έχουμε εικόνα. Έχει παιχθεί ήδη η πρώτη πράξη λοιπόν στη σειρά των τελικών. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και πήρε το μάτς στις λεπτομέρειες. Σου έκανε εντύπωση?
Μπορώ να πω ότι εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό ότι θα είναι πλέον προσπαθεί να φτιάξει μια χημεία, έστω με τα παιχνίδια της, του Περιστερίου που δεν ήταν τόσο εύκολη σειρά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, όσο περνάει η ώρα, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν μεγάλωσε, είδε διατήρηση το προβάδισμα στη διάρκεια του ιδιαίτερα του πρώτου δευτερού δεκαλέπτου. Με τον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και μη αφήνοντας τον Ολυμπιακό να βάλει πολλά εύκολα καλάθια σε εφηγιασμό ή σούτ τριών πόντων κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι σε αυτό δεν τον άφησε να πάει το σκορ ψηλά και περνώντας κάθε κατοχή του έβαζε περισσότερο άγχος.
Αυτό που είδαμε την Κυριακή θα το δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, πιστεύεις?
Άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα έχει μια αυτοπεποίθηση, ένα κλικ παραπάνω, δεδομένου ότι έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι και σε άλλο ένα ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος όμως από το πρώτο παιχνίδι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς.
Ήτανε καμπανάκι δηλαδή για τον Ολυμπιακό.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει την έδρα του με τον κόσμο, θα δώσει αυτοπεποίθηση. Ενέργεια. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπατε, έχει πάρει το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι όσο εύκολα νομίζαμε, να το πω διαφορετικά, θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
Να μείνουμε λίγο στην τακτική. Στο Σερέλι το είχαμε πει και πριν από αυτόν τον αγώνα, δεν αρέσουν οι ζώνες. Η ζώνη, για παράδειγμα, που έπαιξε η Ρεάλ ή άλλες ομάδες κόντρα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε όμως την άμυνα της Φενέρ, δηλαδή την άμυνα που είχε δείξει ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν, ο Ιβάνοβιτς και ο Μπράντοβιτς. Δύο παίκτες να εμπλέκονται στο pick and roll και οι άλλοι τρεις κολλημένοι στους προσωπικούς τους αντιπάλους για να μην τους επιτρέπουν να παίρνουν εύκολα την μπάλα, να κάνουν κοψίματα, να δημιουργούν καταστάσεις off-ball. Πιστεύεις ότι αυτό θα δούμε και στα επόμενα μάτς? Δεν θα αλλάξει δηλαδή την άμυνα του Παναθηναϊκός?
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος της αποτελεσματικότητας της άμυνας ή όχι του σκορ.
Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, έτσι, γιατί ναι, στην πρώτη περίοδο ο Βεζέγκοφ έβαλε 16.
Θα κρατήσει αυτή την άμυνα δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται στο μακρινό σουτ και συνεργασίες. Προσπαθεί να κρατήσει το παιχνίδι σε συνεργασίες δύο ατόμων.
Ναι.
Δεδομένου ότι και ο Φολ δεν είναι μετά το screen πολύ γρήγορο να κόψει άσχετο ότι είναι τεράστιο. Άποψή μου θα το κρατήσει και σίγουρα θα προσπαθήσει να ο παίχτης του Βεζέγκοφ να μην δίνει καμία βοήθεια, να είναι κολλημένος πάνω στο έστω και να μην κάνει, βάζει και αυτά τα δύσκολα σουτ που βάζει ο Βεζέγκοφ λόγω της ικανότητάς του.
Νίκο Βετούλα, πιστεύεις ότι το μικρότερο rotation βοήθησε τον Παναθηναϊκό ή θα τον βοηθήσει σε αυτή τη σειρά των τελικών? Οι λιγότερες επιλογές, δηλαδή έχει να παίξει με 6-7 παίκτες ουσιαστικά το παιχνίδι. Από τη στιγμή που παίζει με 5 ξένους, έτσι, έφυγε ο Μπέικον. Και στην πραγματικότητα τον πρώτο τελικό τον έπαιξε με 4, γιατί ήταν άφαντος ο Γουίλιαμς. Αυτό βοηθάει εσάς τους προπονητές, όταν ξέρετε ότι έχετε συγκεκριμένα κουτιά, μετρημένα.
Ναι, εξαρτάται η σειρά των παιχνιδιών, στα πόσα παιχνίδια θα είναι.
Αν πάει σε 3, 4 ή 5, λες.
Ναι, εξαρτάται. Ακριβώς την κούραση που θα έχουν οι παίχτες ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά. Τα θετικά είναι σίγουρα ότι ο παίχτης βρίσκει ρυθμό. Ξέρει ότι και κάποια λάθη να κάνει, το rotation είναι μικρό, σφιχτό, θα έχει το περιθώριο να επανορθώσει και νιώθει λίγο ψυχολογικά πιο άνετος, μπορώ να το πω έτσι. Το μεγαλύτερο rotation δίνει δυνατότητα να μπαίνουν παιδιά με μεγαλύτερη ενέργεια, θέληση να βγάζουν πάθος, ώστε να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Συνήθως αυτά δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Το αποτέλεσμα τα κρίνει.
μειονέκτημα επειδή έπαιζε στη θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει μόνο έναν καθαρό playmaker πλέον.
Εντάξει,
και αυτός με στοιχεία, με στοιχεία combo guard, ας πούμε, ο Λί.
Ναι, σίγουρα βλέπουμε όμως και άλλες φορές ότι υπάρχει και ο Γκριγκός και μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει, είναι σαν μειονέκτημα στα χαρτιά. Στο πρώτο παιχνίδι του τελικού δεν έδειξε ότι υστερούσε από την.
Γιατί έβαλε τον Γκριγκόνης να τρέξει πολλά πικερόλ και μετά τον Μπονίτκα, ε.
Ναι, έφερε η μπάλα από τα χέρια του Playmaker. Ο Μπονίτκα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Ολυμπιακός άλλες φορές. Βλέπουμε που ο Παπα-Νικολάου ή ο Βεζέκοφ μεταφέρουν την μπάλα ή ο Μακίσικ.
Ή ο Μακίσικ. Κατεβάζουν γρήγορα την μπάλα, ναι.
Ναι, στο μισογήπεδο υπάρχουν επιλογές. Συνήθως ο κάθε προπονητής έχει σχεδιάσει και έχει προετοιμάσει την ομάδα του βάσει των αδυναμιών της αντίπαλης ομάδας ή της δυναμικότητας που έχει δικιά του.
Ναι. Ναι. Το Final Four το είδες.
Ναι, ναι.
Η άποψή σου για τις ειδικές καταστάσεις, γιατί μπορεί να έχουμε ειδικές καταστάσεις και στους άλλους τελικούς του πρωταθλήματος. Και αυτό το μάτς πήγε στις λεπτομέρειες, και αυτό το μάτς, με βολές και τελευταίο σουτ. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάουλ στους τρεις πόντους. Πρόλαβε να σουτάρει ο Λί, άλλο αν βγήκε η άμυνα του Παπα-Νικολάου. Στο συν 3, στο 73-70.
Ναι, δεν ξέρω αν ήταν, αν προλάβαινε να κάνει φάουλ ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω την εντολή που είχε δοθεί. Ναι. Σίγουρα ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή,
γιατί φοβάσαι και το αντιαθλητικό
ναι,
εκεί.
Φοβάσαι το αντιαθλητικό, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί να μην έχει δυνατότητα ο παίχτης που ήταν κοντά να κάνει τέτοια επαφή ώστε να σφυριχτεί κανονικό φάουλ.
Ναι.
Όσο αφορά το Final Four, η άποψή μου, παρόλο που εκ των αποτελέσματων είναι λάθος, νομίζω ότι το να μην κάνει φάουλ και να παίξει άμυνα, η άποψή μου, παρόλο που χάθηκε ένα ευρωπαϊκό, ήταν σωστή.
Ναι.
Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεση είχε να σκοράρει 4 λεπτά, νομίζω.
Λιγότερο, λιγότερο από 4. Από το
78-72
ναι, ναι. Από το 78-72 του κάναν.
Ναι, ναι, νομίζω γενικά στα τελευταία λεπτά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός και δεν ήταν κάτι, μπορώ να πω στα τελευταία λεπτά, ότι η επίθεση θα δούνε την αυτοπεποίθηση του να κάνει φάουλ και ήταν ναι. Σε καλό momentum.
Mm-hmm.
Σίγουρα εκ του αποτελέσματος είναι λάθος.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και στους μικρούς τελικούς.
Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έδειξε στο 3ο δεκάλεπτο και στο 4ο του ΠΑΟΚ ότι μέχρι τα τελευταία λεπτά έχει τον έλεγχο. Αλλά νομίζω ότι το Περιστέρι απέδειξε ακόμα μια φορά γιατί είναι, ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία παίζει πάντα στο 100% γιατί έχει καταφέρει και πράγματι έχει στήσει το Περιστέρι μια ομάδα η οποία είναι αυτή τη στιγμή, κατά απόψη μου, η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
Σου άρεσε τόσο πολύ το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του Σπανούλη, δηλαδή.
Νομίζω ότι ήταν θέμα γενικά συμπεριφοράς, νοοτροπίας.
Σταθερότητας, διάρκειας.
Ήταν σταθερότητα, θα έλεγα, την έπαιξε σταθερότητα κατά κύριο λόγο. Από αυτή τη χαρακτήριση, κατά την άποψή μου, ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη χρονιά. Δεδομένου ότι δεν είχε σκαμπανεβάσματα και στην απόδοση, αλλά και βαθμολογικά.
Ναι. Τη σειρά πώς τη βλέπεις αυτή?
Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα το τελευταίο καιρό και στη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ήταν ανταγωνιστικός και προβλέπεται ενδιαφέρον και τη συνέχεια.
Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να πάει και σε 5 παιχνίδια αυτή η σειρά?
Νομίζω το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που ακολουθεί αύριο. Δεδομένου ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα η δυνατότητα για 5 παιχνίδια δίνεται να πάει. Από εκεί και πέρα, αν το Περιστέρι κάνει το 2-0, νομίζω θα είναι δύσκολο μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα παραπάνω. Θα περιμένουμε τους επόμενους αγώνες. Ενδεχομένως να τα ξαναπούμε μέσα στα play-off. Περιμένουμε και τις μεταγραφές σας, εντάξει, Νίκο?
Να είστε καλά.
Coach Βετούλας, ο προπονητής του Απόλλωνα στην Air Sport από την Πάτρα. Ευχαριστούμε που μας μίλησε. Ακούσατε ποιος είναι ο σχεδιασμός του Απόλλωνα, της ιστορικής ομάδας της Πάτρας για τη νέα σεζόν. Αυξάνεται το ποσό που θα έχει στη διάθεσή του για να κάνει μεταγραφές. Πολύ σημαντικό ότι ανεβάζει τον προϋπολογισμό του, ανεβάζει το budget ο Απόλλωνας Πάτρας. To the dark side. Και πάμε στην τελική ευθεία. Η ΟΚ βεβαίως, το ξέρετε από νωρίς το μεσημέρι, έστειλε στον αθλητικό εισαγγελέα το φάκελο της επίθεσης στην αποστολή του Παναθηναϊκού την Κυριακή το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα θα υποδεχτούμε το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, τον Παρασκευά Μουρατίδη, για να μας μιλήσει και για τα play-off του μπάσκετ, αλλά και για τα σεμινάρια που κάνει ο ΣΕΠΚ, προπονητικά σεμινάρια για μικρές ηλικίες καταρχάς. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και τους ακροατές σας.
Τι γίνεται, πώς πάει? Ζέστη, αλλά τα σεμινάρια, η δουλειά γίνεται, τα σεμινάρια διεξάγονται.
Νομίζω ότι το συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου, ήταν ένα από τα καλύτερα σεμινάρια αναπτυξιακών ηλικιών, με αρκετούς ομιλητές, όχι ως συνήθως με 3-4, 7 ομιλητές μιλήσανε, 5 από το εξωτερικό και 2 Έλληνες, και γενικά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Και απλώς το μόνο που θα έλεγα εγώ είναι η παρουσία των 250 συναδέλφων ήταν μικρός ο αριθμός, περίμενα πολύ περισσότερους, γιατί οι γνώσεις οι οποίες βγήκαν μέσα από αυτό το σεμινάριο ήταν εξαιρετικές.
Λοιπόν, για μικρές ηλικίες επαναλαμβάνω καταρχάς, γιατί εκεί είναι όλη η βάση, έτσι, να βγάλουμε νέα παιδιά.
Το χρειάζεται νομίζω η χώρα μας, γιατί σαν μπασκετική χώρα που είμαστε, χρειαζόμαστε καινούργια συγκομιδή αθλητών για να μπορέσουν να πλαισιώσουν τόσο τις ομάδες όσο και τις εθνικές ομάδες στο μέλλον, γιατί η χώρα μας είναι, θεωρώ, στο άθλημα αυτό ίσως πιο πετυχημένη από τα υπόλοιπα σπορ.
Τα τελευταία χρόνια βέβαια μεμονωμένες ακαδημίες βγάζουν μεγάλα ταλέντα. Δηλαδή ξεχωρίζω την Ακαδημία του Χατζιβρέτα στη Θεσσαλονίκη, τη 10, έτσι, που έχει βγάλει παιδιά. Το Σαμοντούροφ έστειλε στον Παναθηναϊκό, ο Λιωτόπουλος πάει στο κολέγιο του Πιτίνο. Δεν είναι μόνο αυτή η Ακαδημία, είναι κι άλλες. Αλλά περισσότερο από μεμονωμένες προσπάθειες, ιδιωτικές θα τις χαρακτήριζα, και όχι από το αναπτυξιακό που τώρα είναι σε άνθηση και πάλι της Ομοσπονδίας. Ίσως αυτό θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να αποδώσει, όπως απέδιδε τη δεκαετία του 80 και του 90, συμφωνείς, coach?
Εντάξει, λογικό είναι. Τώρα έχουμε μια καινούρια διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν με τις προσπάθειες που κάνουν να αναπτύξουν περισσότερο εκεί που ακριβώς χρειάζεται η χώρα μας, στο να βγουν περισσότερα ταλέντα όπως στο παρελθόν, όπου είχαμε πληθώρα αθλητών που κάναν μεγάλη καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα ιδιωτικών ή μη ιδιωτικών ακαδημιών. Θεωρώ ότι πρέπει να φέρουμε παιδιά στο άθλημα, τα οποία να μπορούν να βγουν και να παίξουν στις ομάδες των εθνικών ομάδων.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στους αγώνες των play-off. Να πάμε στους μεγάλους και τους μικρούς τελικούς. Θα αρχίσω από τον τελικό του πρωταθλήματος μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πώς τον είδες?
Πρώτα απ' όλα ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο, παρόλο το καλό ξεκίνημα που είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο.
Όταν έφυγε με 16 πόντους.
Ναι, 16, και έκλεισε με 12 στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν, όσον αφορά από τη διακύμανση σκορ, το παιχνίδι ήταν εξαιρετικό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είχε περισσότερο άγχος από τον Παναθηναϊκό και γι' αυτό φάνηκε η αστοχία του σε αρκετά σημαντικά σημεία μετά το πρώτο δεκάλεπτο.
Είναι το άγχος του φαβορί αυτό, είναι το άγχος του φαβορί?
Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το άγχος του φαβορί, γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει τίποτα. Διεκδίκησε πάρα πολύ και ήρθε πολύ κοντά, ειδικά όταν πέρασε μπροστά στο σκορ. Νομίζω ότι εκεί ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να αλλάξει όλη την ροή του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αν ήταν εύστοχος, θα μιλούσαμε για περισσότερο άγχος στον Ολυμπιακό και άρα δεν θα ξέραμε τελικά πώς θα κατέληγε αυτό το παιχνίδι.
Mm-hmm.
Έτσι όπως εξελίχθηκε τώρα το παιχνίδι, ήταν πραγματικά πολύ όμορφο για όσους παρακολουθήσαν, τόσο από την τηλεόραση όσο και από το γήπεδο. Και θεωρώ η σειρά θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός τακτικά το διεκδικεί το παιχνίδι Πάρα πολύ.
Σε αντίθεση με αυτούς που λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο και 3-0.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο το, η σειρά, γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος. Οι παίκτες του είναι γενικά από όλη τη χρονιά πληγωμένοι και θεωρώ ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν για να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Σίγουρα η σειρά θα εξαρτηθεί από το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός το κερδίσει, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε μια μεγάλη σειρά. Αν τυχόν το πάρει ο Ολυμπιακός, εκεί πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει και το τρίτο παιχνίδι.
Τέτοια σερή πάντως, Νικόν, μιας ομάδας έναντι μιας άλλης, και όταν μιλάμε για ντέρμπι αιωνίων, δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Ίσως πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή του Άρη, τη δεκαετία του 80, έτσι, για τέτοια σερή, Νικόν. Ο Ολυμπιακός είναι 19 μήνες αήττητος εντός των συνόρων.
Εντάξει, ο Άρης εκείνη την εποχή θεωρώ ότι έπαιζε σχεδόν μόνος του και έκανε όλα αυτά τα ρεκόρ επί εποχής Γιάννη Ιωαννίδη. Τώρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ποιοτικά και από βάθος ρόστερ θεωρώ ότι έχει το καλύτερο υλικό από οποιαδήποτε ομάδα. Και εξάλλου ήταν πολύ άτυχος, έχασε το δικό του Final Four.
Μάλιστα. Στη σειρά των μικρών τελικών, το Περιστέρι είναι στο 1-0. Πάλι στις λεπτομέρειες νίκησε το Περιστέρι.
Και εκεί είδαμε ένα παιχνίδι αντίστοιχο με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου μπορεί να μην ήταν ποιοτικό. Οι ομάδες διεκδίκησαν με εναλλαγή στο σκορ το παιχνίδι και εκεί ο ΠΑΟΚ το γύρισε το παιχνίδι, παρόλο που έκανε με 8-10 πόντους και κατάφερε να περάσει. Και νομίζω ότι και εκεί ήταν καθαρά σε θέμα λεπτομέρειας και ενός δύο μεγάλα σουτ θα άλλαζαν την πορεία του. Να μην παραγνωρίσουμε ότι το Περιστέρι έρχεται από μια σειρά 5 αγώνων. Λογικό είναι η κούραση που είχαν οι παίκτες. Αυτό δείχνει και το ότι ο Φρανσίσκο, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Περιστερίου, τελείωσε χωρίς να σκοράει το παιχνίδι. Αυτό ήταν νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Περιστερίου. Τώρα φυσικά είναι ένα άλλο παιχνίδι μέσα στο παλατάκι και εκεί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει να το κερδίσει και να πάει τη σειρά στα 5 παιχνίδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε με μια κουβέντα, ένα σχόλιο για τον Άρη και για τον Άρη. Θεσσαλονικιός είσαι.
Είσαι και στον Άρη. Ο Άρης θεωρούμε ότι είναι καθαρά πασχετική ομάδα και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτή η ομάδα να βρει το δρόμο της, να διεκδικεί πολύ περισσότερα πράγματα, παρόλο που έχει μια πολύ καλή χρονιά. Ο κόουτς Καστρίτης παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο μια ομάδα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να μπορεί να διεκδικεί τη συμμετοχή της στην τετράδα.
Ναι. Το στοιχείο που λείπει από τον Άρη είναι ένας μεγάλος επενδυτής. Δηλαδή, επικεντρώνουμε και εστιάζουμε στο οικονομικό. Αυτό του λείπει για να κάνει το βήμα προς τα πάνω, για να διεκδικήσει μεγαλύτερους στόχους.
Η σημερινή εποχή, δυστυχώς, σε όλα τα σπορ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικονομική ευρωστία ενός συλλόγου. Εάν ο Άρης δεν είχε προβλήματα των παρελθόντων ετών που κάθε χρόνο προσπαθεί να μειώνει τα χρέη που έχει, θεωρώ με την συμμετοχή ενός παράγοντα που να έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ο σύλλογο, ο Άρης θα ήταν λόγω του κόσμου πιο ανταγωνιστική ομάδα μετά τις δύο ομάδες των Αθηνών.
Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, Βαγγέλη μου, να είστε καλά. Θεωρώ ότι το μπάσκετ πάντα θα πρέπει να πηγαίνει μπροστά.
Περιμένουμε και την εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι, στο παγκόσμιο. Ήδη οι Αντετοκούμπο προπονούνται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και τα τρία αδέρφια μαζί. Ο ένας παίζει ακόμα με τη Φενέρ. Α, θέλω και ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις του Ιτούδη. Πρόλαβες να τις δεις? Ο Αταμάν ισοφάρισε με το τρίποντο του Κλάιμπερν. Μυθικό παιχνίδι χθες. 1-1 στη σειρά.
Γύρισε η Φενέρ από 12 πόντους το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Εκεί που το κέρδιζε το παιχνίδι, δυστυχώς, το τελευταίο σουτ έβγαλε τον Ιτούδη εκτός.
Δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι να εκτοξεύει στην πραγματικότητα το πινακάκι. Έγινε το πινακάκι του, εκεί που σχεδιάζει τα συστήματα, έγινε αεροπλανάκι. Δεν πρόλαβα να δω στο πλάνο εάν βρήκε και το βοηθό όταν το πέταξε.
Κανένα.
Ναι, δεν είδα. Αν τον βρήκε, πάντως τον βρήκε στο πόδι. Δεν τον βρήκε πουθενά ψηλότερα να τον τραυματίσει. Αλλά έξω φρενών, και μετά έφυγε κιόλας, διότι ο Αταμάν εκστασιασμένος, ναι, εκστασιασμένος, πανηγύρισε με σφιγμένες γροθιές, το συνηθίζει, και ο Ιτούδης δεν τον περίμενε για να του δώσει το χέρι. Έφυγε προς τα αποδυτήρια.
Πρώτα απ' όλα, επειδή η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν φανταστική,
ναι,
δηλαδή η ανατροπή του σκορ πρώτα από την Φενέρμπαχτσε και το κλείσιμο του αποτελέσματος από την Ανατολού ήταν πάρα πολύ συναρπαστικό.
Ναι.
Το θέμα είναι, okay, εγώ καταλαβαίνω τα συναισθήματα του Ιτούδη, ότι πραγματικά εκεί που ήταν χαμένος κέρδιζε ένα παιχνίδι και τελικά βρέθηκε ηθημένος. Το θέμα είναι, ο Αταμάν καλά έκανε και πανηγύρισε, γιατί κέρδισε ένα παιχνίδι και αυτός χαμένο,
ναι,
με την τελευταία φάση. Αλλά θεωρώ ότι η συμπεριφορά όλων των προπονητών πρέπει να είναι ανάλογη. Όσο και στεναχωρημένος και λυπημένος να είσαι, πρέπει να χαιρετάς τον αντίπαλο προπονητή.
Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Να
καλό
είστε
μεσημέρι. Καλά. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, ο κ. Παρασκευάς Μουρατίδης. Μας μίλησε για όλα. Και για τα play-off, ακόμα και για το χθεσινό μεγάλο αγώνα της Φενέρ με την ΕΦΕΣ. 1-1 αυτή η σειρά στην Τουρκία. Αλλά βεβαίως και για τα σεμινάρια, τα προπονητικά σεμινάρια που ξεκίνησαν του ΣΕΠ και φέτος ήδη. Παρασκευή και Σάββατο έγινε ένα μικρών ηλικιών και με Έλληνες και με ξένους προπονητές και με Λιθουανούς προπονητές για πολλούς ενδιαφερόμενους. Ήταν αρκετός κόσμος. Ο κ. Μουρατίδης είπε περίμενε κι άλλους Έλληνες προπονητές της νέας γενιάς να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο. Ένα ακόμη κατά Ιωάννου Ευαγγελίου έφτασε στο τέλος του. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Ραδιοεφημερίδα. Και Μιχάλης Λαδόπλος, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στους ήχους, τον Πέτρο Ζαρκάδη και τον Αντώνη Παναγιωτόπλο που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους. So I've got a ton of tacos.